Paulusning Efesliklarga maktubi 4-bob. Rabbimiz Iso haqqi mahbus bo'lgan men Paulus sizlardan o'tinib so'rayman. Xudo sizlarni o'ziga da'vat qilganini yoddan chiqarmay, shu da'vatga munosib tarzda yashanglar. Doimo kamtar va muloyim bo'linglar. Mehr muhabbat bilan bir-biringizga nisbatan sabr toqatli bo'linglar. O'zaro tinch totuv yashab, muqaddas ruh ato qilgan birdamlikni saqlashga jon kuydiringlar. Hammamiz bir tananing a'zolarimiz. Qalbimizdagi muqaddas ruh ham birdir. Shuningdek, Xudo bizni da'vat qilib, hammamizga bergan umid ham birdir. Rabbimiz bir, iymonimiz ham birdir. Bir maqsadda suvga cho'mdirilganmiz. Barchamizning otamiz Xudo birdir. U hammamizdan ustun bo'lib, hammamiz orqali o'z irodasini bajo qiladi. U hammamizning oramizdadir. Masih o'z inoyatiga ko'ra har birimizga turli xil inomlar bergan. Mana muqaddas bitiklarda quyidagicha yozilgan. Yuksaklarga chiqdi u. Asirlarni ortidan ergashtirdi. Insonlarga hadiyalar berdi. U yuksaklarga chiqdi degan so'zlar nimani bildiradi? U oldin pastga, yer yuziga tushgandan boshqa nimani bildirishi mumkin? Pastga tushgan zot koinotni har jihatdan butun qilay deb falak toqidan ham yuqoriroqqa chiqdi. Masih ba'zilarni havoriy, ba'zilarni esa payg'ambar, ba'zilarni xushxabar voizi, yana boshqalarni jamoatlarning cho'ponlari-yu ustozlari qilib tayinladi. Toki ular Xudoning aziz xalqini xizmat qilishga tayyorlasinlar. Shunda Masihning tanasi, ya'ni jamoat iymonda mustahkam turadi. Buning natijasida hammamiz iymonda yakdil. Xudoning o'g'li Masihni tanib biladigan, uning kamoliga erishgan yetuk odamlar bo'lamiz. Shunda biz norasida go'daklarga o'xshamaymiz. Shamol esgan tomonga egiladigan novdaday bo'lmaymiz. Har xil ta'limotlar va quv odamlarning hiylayu ayyorliklarga laqqa tushavermaymiz. Kelinglar, mehr muhabbat bilan haqiqatni aytib, jamoatning boshi bo'lgan Masihga o'xshab har jihatdan yetuk insonlar bo'laylik. Uning boshchiligida butun badan payu bo'g'inlar yordamida o'zaro ulanadi va birgadi. Har bir a'zo o'z vazifasini bajarar ekan, butun badan o'sib boradi va mehr muhabbat tufayli baquvvat bo'ladi. Shunday ekan, Rabbimiz Isoning nomidan qat'iy tayinlab sizlarga aytaman. Endi xudosiz odamlarday yashamanglar. Ular singari behuda o'y xayollarga berilmanglar. Ularning onglarini zulmat qoplagan. Ular Xudo beradigan yangi hayotga begonadirlar. Chunki ular bag'ri tosh bo'lib jaholatda qolganlar. Ular har qanday or-nomus tuyg'usini yo'qotib, fisq-u fujurga berilganlar. Har xil iflos ishlarni ishtiyoq bilan qiladilar. Ammo sizlar Masihdan bunday ishlarni o'rganmagansiz. Sizlar Masihning so'zlarini eshitib, uning ta'limotini olgansizlar. Chunki haqiqat Masihda jamdir. Oldingi yashash tarzingizga tobe bo'lmang. Eski o'zligingizdan voz keching. Chunki u aldovchi ixtiroslar tufayli buzilib ketgan. Yangichasiga fikr zikr qiladigan bo'linglar. Xudoning suratida yaratilgan haqiqiy solihlik va muqaddaslikdan iborat bo'lgan yangi tabiatga burkaninglar. Endi yolg'on gapirishni bas qilib, har biringiz o'z yaqiningizga haqiqatni aytinglar. Axir hammamiz bir tananing a'zolarimiz-ku. Hatto g'azablanganingizda ham gunoh qilmanglar. Quyosh botguncha jahldan tushinglar. Iblisga fursat bermanglar. Oldin o'g'ri bo'lgan endi o'g'rilik qilmasin, balki ishlasin. O'z qo'llari bilan mehnat qilsin. Shunda muhtojlarga ham topgan tutganidan yordam bera oladi. Og'zingizdan hech qanday yaramas so'z chiqmasin. Lekin tinglovchilarning ehtiyojiga ko'ra kerakli gaplarni aytib, ularga dalda bering. Shunda so'zlaringiz ularga foyda keltiradi. Xudoning muqaddas ruhini xafa qilmanglar. Chunki muqaddas ruh sizlarning Xudoga tegishli ekaningizning hamda bir kun kelib butunlay ozod bo'lishingizning dalilidir. Har qanday gina qudrat, qahru g'azab, janjalkashlik, g'iybatchilikni hamda boshqa har xil yomonliklarni o'zingizdan soqit qilinglar. Bir-biringizga nisbatan ko'ngilchan va mehr-shafqatli bo'linglar. Xudo sizlarni Masih orqali kechirganday, sizlar ham bir-biringizni kechiringlar.